Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qindra punëtorë të sektorit publik protestojnë në Prishtinë duke kërkuar paga më të mira. Paralajmërojnë se kjo nuk do të jetë protesta e fundit. Kosova dhe Shqipëria arrestojnë 10 zyrtar policor të dyshuar për marrje rishfeti e keqpërdorim të pozicionit apo autoritetit zyrtar. Shkurtesa e RAE nxit debat midis komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, disa e pranojnë të tjerët të shohin si ofenduese. Ukraina thotë se mbi 39 njerëz kanë vdekur pas ulmit me raketa në një stacion treni në qytetin Kramatorsk. Bashkimi Evropian miraton pakon e 5 të sankcioneve kundër Rusisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra punëtor të arsimit, korporatës energjetike të Kosovës, ndërmarje Strepçasi dhe institucioneve tjera të Kosovës kanë marrë pjesë sot në një protestë në Prishtinë. Kërkesat e tyre kanë qenë në rritje e pagave, zbatimi ligjit për sigurimin shëndetësor dhe ndryshim plotësimi ligjit për skemat pensionale. Pjesëmarrësit kanë thënë se kjo nuk do të jetë protesta e fundit, pasi kanë paralajmëruar greva nga data 20 prill. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Mira punëtor të arsimit korporatës energjetike të Kosovës si dhe ndërmarrjes Trepça morën pjesë në një protestë para objektit të qeverisë në Prishtinë. Ata kërkuan nga qeveria që të rres pagat për këto kategori, duke thënë se me rritjen e çmimeve të konsumit të përditshëm, duhet të rriten edhe pagat të punëtorëve. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Adhij Kolli, tha se qeveria duhet që urgjentisht të vendosë për plotësimin e kërkesave të BSPK-s. Hykolli tha se revolta e punëtorëve nuk do të ndale në plotësimin e kërkesave të tyre.
Pritëm dhe mund të presim për të mirën e Kosovës son, por nuk mund të durojmë shpërfilljen dhe mos pranimin e dialogut social dhe mos respektimin e profesionalizmit ton. Çmimet kanë kapur majet e pagat rrin aty ku ishin.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka disa muaj që është duke kërkuar nga qeveria plotësimin e kërkesave të tyre. Një prej masave që është kërkuar me ngulmë është ndarja 100 eurove shtesë për çdo punëtor të sektorit publik, si dhe punëtorëve të ndërmarrjeve publike. Në protest u tha se zbatimi i ligjit për sigurime shëndetësore duhet të ndodhë sa më parë. Ky ligj ishte miratuar nga Kuvendi Kosovës në vitin 2014, por nuk gjeti zbatim asnjëherë. Zbatimi i ligjit ishte parashikuar që t'i paraprinte një periudhë 6 mujore për mbledhjen e fondeve, e kjo ishte paraparë që të niste me një korrekt të vitit 2017. Atë botë ishin darë nga qeveria e Kosovës 17 milion euro, derisa më pas ishin tërhequr për të orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët të luftës. Prej atëherë çështja e sigurimeve shëndetësore ka mbetur pezull. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit Rahman Jashari gjatë protestës tha se kërkesat e punëtorëve të arsimit duhet të merren seriozisht nga qeveria.
Ta punëtorët e arsimit që nga qerdhet e deri në universitet, nga 20 prilli do t'i shohësh edhe në një veprim tjetër, do t'i shohësh në grevë. Dhe populli letardi, fajtori vetëm është kryeministri Kurti dhe qeveria e tij.
Një prej kërkesave të protestuesve ishte edhe ndryshimi i ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, pranimi i përvojës së punës për të gjithë të larguarit nga puna gjatë viteve të 90-ta dhe të eliminohet kriteri prej 15 vite përvojë pune para vitit 1999. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës në gjatë Lumnica tha para protestuesve se punëtorët janë duke jetuar në kushte të vështira për shkak të fajeve të vetë qeverisë. Ai kërkoi vendim të shpejtë për rritje të pagave për punëtorët e sektorit publik, si dhe punëtorët e ndërmarrjeve publike.
Këta punëtorë që janë sot, janë në mënyrë simbolike, janë në protest paralajmëruese, por nesër, nëse nuk ndodhë ngritja pagave, nëse nuk bëhet marveshja kolektive, nëse nuk bëhet sigurimi shëndetësor, nëse nuk bëhet ligji pagave, atëherë do të jemi shumë a shumë këtu dhe besoj që atëherë do të merë një vesh.
Protestuesit thanë se qeveria duhet ta rregulloj çështën e ligjit të pagave, në mënyrë që asnjë nga kategoritë punëtorëve të sektorit publik të mos jetë diskriminuar. Projekt ligji për paga që parashë rritje të pagave në bazë të koeficientit apo detyrave që kanë punonjësit publik, ka mbetur pezull që nga viti 2020. Avokati i popullit e kishte dërguar këtë ligj në gjykatën kushtetuese për vlerësim të përputhshmërisë së tij me kushtetutën e vendit. Më 2020 gjykata kushtetuese nxori vendimin dhe thasë se ky legjislacion nuk ishte në përputhje me 19-nën të kushtetutës. Në protestën që u mbajt para objektit të qeverisë u përmendën edhe pjesëtarët e policisë së Kosovës, si dhe shërbimet e zjarfikësve, të cilët kryen punë në shkallë të lartë të rrezikut dhe në të njëjtën kohë kanë pagat e ulta dhe nuk kanë sigurime shëndetësore. Protestuesit thanë se në rast të mos plotësimit të kërkesave të tyre, atëherë qeveria do të përballet me greva në sektorë të ndryshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në një aksion të Inspektoriatit Policor të Kosovës dhe Prokurorisë Speciale të Kosovës, sot janë arrestuar 26 zyrtar policor, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Blerim Isufaj, prokurori i rastit. Aksioni është zhvilluar edhe nga autoritetet e Shqipërisë, të cilat kanë arrestuar 10 zyrtar. Ky inspektoriat ka njoftuar se në orët e hershme të mëngjesit të së premtes ka filluar një operacion të gjeri, cili është koduar me emrin Pika 2, që i ka paraprirë një hetimi rreth një vjeçar. Aksioni është kryer pas dyshimeve për përfshirje në aktivitete të kundërligjshme të një numri të zyrtarëve policor lidhur me veprat penale, marrje rushfetit dhe keq përdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Muajin e kaluar policia e Kosovës ka arrestuar 48 policë dhe 2 doganier në komunën e Gjakovës, datë të Prizrenit, në ndryshimet për veprat penale, marrje rushfetit dhe keq përdorim pozitës. Ata janë arrestuar në pikat kufitare në Qaf, Prush dhe Morin, pika këto që lidhin Kosovën me Shqiprinë. Të pak se një prej 4 kandidatëve rival të Blerim Isufajt, i cili është propozuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës për krye prokuror të shtetit, do ta kontestojë këtë vendim në gjykatën kushtetuese. Ndaj procesit të përzgjedhjes së krye prokurorit të shtetit janë adresuar një varg kritikash nga shoqëria civile, por edhe nga zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe ambasadet e Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë në Kosovë. Procesi është cilësuar nga ta si zhgënjyes dhe jo fair. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi sugjerojnë përsëritje të procesit. Kronik Bekim Bislimit.
Vendimi i presidentes së Kosovës Vjos Osmani për dekretim ose jo të kandidatit të propozuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës për kryeprokuror të shtetit Blerim Isufaj do të varet nga fakti se a do të ketë ankesa në institucionet gjyqësore, përfshirë edhe gjykatën kushtetuese nga kandidatët rival të tij në procesin e përzgjedhjes për këtë post. Zyra e presidentes së Kosovës tash për tash nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse pret zgjatje eventuale të këtij procesi deri tek vendimi për dekretim ose jo. Në garën për postin e kryeprokurorit të shtetit përveç Blerim Isufajt, kanë qenë edhe Arment Hamiti, Lulzim Sulejmani, Shqipton Fazliu dhe Kujtim Munishi. Ankesa ndaj vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës tashmë është paralajmëruar, të paktën nga njëri prej këtyre kandidatëve, Shqipton Fazliu. Avokati i tij Flakron Sulejmani thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht është duke u shqyrtuar dokumentacioni për rastin dhe se do të shfrytëzohen të gjitha mjetet e ligjore në dispozicion.
Duhet marrën pak kohë derisa të shfrytojmë dokumentacionin fjalë, të shfrytojmë edhe mundësitë që kemi ligjore, dhe besoj se në fatin sa më shkurt mundshëm do i drejtohemi institucionet gjatë gjykatës shtetëse dhe gjykatës themelore për shfrytëzimin e mundësisë për mjete juridike.
Arsyeja e parashtrimit të ankesës edhe në gjykatën themelore sipas tij bëhet për shkak të parimit të shterjes së mjeteve juridike, për shkak se vendimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës është akt administrativ, më pas çështja mund të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar përmes telefonit edhe të propozuarin e Këshillit Prokurorial të Kosovës për kryeprokuror të shtetit Blerim Isufajn, por ai nuk ka qenë i qasshëm. Ndaj procedurës së përzgjedhjes së kandidatit për kryeprokuror të shtetit kanë reaguar organizatat joqeveritare që mbikëqyrin punën e sistemit prokurorial të Kosovës, Instituti Kosovës për Drejtësi, Grupi për Studime Juridike dhe Politike, si dhe Lëvizja Fol. Kritika ndaj këtij procesi kanë shprehur edhe ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë në Kosovë, si dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Europian. Ehad Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thekson se vërejtjet ndaj këtij procesi janë të shumta. Në radhë të parë, sipas tij, paneli vlerësues i përbërë nga pesë anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe drejtues i panelit Jetish Maloku, nuk kanë pasur çasje të barabartë të drejtë dhe të panshme ndaj të gjithë kandidatëve për kryeprokuror të shtetit. Po ashtu sipas Miftarajt, në koncept dokumente, përgjigjet e kandidatëve, siç thot ai, nuk janë përkthyer në mënyrë të drejtë edhe me pikë.
Me vetë faktin që kandidati i propozuar për kryeprokuror të shtetit ka marrë 98% të pënave nga 100%, për të sa ka defekte profesionale, shumë në koncept dokument, shumë në intervjistat me gojë, ka lëndë më tonë shije të keqe dhe një mos besim se të tesi ka qenë i drejt i panshëm dhe i pavarur.
Ambasadori Amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier përmes një shkrimi në Twitter të njëjtën tha se pritjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces kanë qenë që ai të jetë i drejt, objektiv, transparent dhe i bazuar në merita. Ne jemi të shqetësuar me mënyrën se si Këshilli Prokurorial i Kosovës ka kryer këto procedura dhe ka dëmtuar besimin e publikut të Kosovës dhe besimin ton ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës si institucion publik, tha ambasadori Hovenier. Edhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Tomas Sunjog, tha se Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk i ka respektuar rregullat që ky proces të ishte fair dhe transparent. I befasuar dhe i zhgënjur me veprimet e Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha Sunjog përmes një reagimi në Twitter. Po ashtu ambasadori gjerman në Prishtinë, Jon Rode, shprehu zhgënimin për vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, duke thënë se kjo nuk është mënyra e duhur për të ecur për para. Radio Evropa e Lirë është drejtuar udhëheqësit të panelit vlerësues të Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku, për të komentuar kritikat e lidhur me procesin e propozimit të kandidatit për kryeprokuror të shtetit, por ai është përgjigjur përmes porosisë telefonike duke thënë se është i zënë në takim. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Këshillit Prokurorial të Kosovës me pyetjen se si komenton kritikat e adresuara nga organizatat e shoqërisë civile, por edhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve partnerë të Kosovës. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk i ka komentuar këto kritika në adresë të këtij institucioni lidhur me procesin, por ka thënë se sipas këtij institucioni, ky proces është plotësisht legjitim sepse është përcjell me objektivitet, me transparencë, me gjithëpërfshirje dhe është bazuar në meritokraci. Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se të tri organizatat joqeveritare që kanë mbikëqyrur këtë proces në raportin e tyre të publikuar, kanë dalë në përfundim se jo vetëm Blerimi Sufaj, por as edhe katër kandidatë tjerë për kryeprokuror të shtetit nuk kanë dhënë rezultate për të besuar se meritojnë pozitën për të cilën kanë garuar.
Do të përsëritet sepse e them edhe një herë, në bazë raportit tonë që është publik, asnjë replik 4-5 kandidatëve nuk ka qenë në gjendje të fitojë besimin e publikut, se të njëjtit kanë përmbushur arritjet, qoftë në raport me koncept dokumentin e shkruar, qoftë në raport me intervistën me kohë të këtij procesi.
Krye prokurori i shtetit është pozitë rëndësishme në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Ky post ka një mandat për 7 vjetësh. Pas përfundimit të mandatit, asnjë person që ka mbajtur postin e krye prokurorit të shtetit nuk gëzon të drejtën në ligjore për të garuar sërish për këtë post. Kryeprokuror aktual i shtetit është Aleksandër Lumezi, të cilit i skadon mandati më 21 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. Autoritetet e drejtësisë në Maqedoninë të Veriut kanë nisur hetimin ndaj Muhamet Zekirit në ndyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Sipas këtij vendimi, Zekiri ka dhënë dorëheqje nga pozita e sekretarit të përgjithshëm të qeverisë maqedonase. Opozita dhe partitë shqiptare kanë bërtitur që veprimet e tilla të merren edhe ndaj funksionarëve të tjerë për cilët ka dyshime se janë përfshirë në korrupsion. Nga Shkupi raporton Zarjeta Hajro Jahjaga.
Prokuroria Publike Themelore për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka bërë të ditur se nga gjykata ka kërkuar që shqiptohet masa aresti një zyrtari të lartë të shtetit në ndyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Hetimi të cilin e ka filluar Prokuroria Publike Themelore ka të bëjë me sekretarin e përgjithshëm të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Muhamet Zekiri. A i dyshoj se gjatë periudhës prill 2021, janar 2022, duke e shfrytzuar pozitën zyrtare, pas batuar procedur për kaze për furnizim publik, kanë shkruar marveshje për shërbime konsulence me person juridik për të cilën vepër me paramendim është ndihmuar dhe nga dy shtetas kroat. Me veprimet ndërmara, të dyshuarit për kompanin kanë siguruar pasuri pronsore të kundërlishme në vlerë për rreth 950.000 euro. Kjo vlerë ishte më e madhe se 795.000 euro nga vlera e dakorduar për kryerjen e shërbimeve konsulente. Theksohet në njoftimin e Prokurorisë Publike Themelore për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndryshe vendimi për shërbimet konsulente është marrë më herën në një seancë të qeverisë, por jo me shumën që e kanë shkruar Zekiri. Pas kësaj Muhamet Zekiri, përmes një statusi në profilin e tij në Facebook, ka bërë të ditur se ka dhënë dorëheqje nga posti sekretari të përgjithshëm në qeverinë e Maqedonisë. Besoj në institucionet e sistemit, besoj në drejtësi dhe besoj se e vërteta do të dalë në shesh. Të gjitha institucioneve ju qëndroj në dispozicion në çfarëdo kohë për të dëshmuar pafajësinë time, ka shkruar kështu mes tjerash Zekiri. Ndërkohë kryeministri Mitar Kovacevski ka theksuar se respekton vendimin e Muhamet Zekirit për të dhënë dorëheqje. Ai këtë vendim ka quajtur si akt të përgjegjësisë politike. Ndryshe prokuroria për krim të organizuar Vilma Roskovska për mediat e Maqedonisë Veriut ka theksuar se është në dijenisje ku kanë përfunduar mjetet e fituara në mënyrë të paligjshme, ndërsa ka shtuar se dy shtetasit kroat tashmë nuk gjenden në Maqedoninë e Veriut. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i opozitës maqedonase VMRO-DPMNE-s. Kryetari i kësaj partie, Christian Mickovski, ka thënë se ndjehet i indignuar se si pasojë e veprimeve të këtilla, zvoglohet numri i popullsisë përkasisht të rinë braktisin vendin. Një Rashkovski zëvendësohet me një Rashkovski tjetër, ka thënë Mickovski. Edhe kryetari i Lëvizjes Besa në opozit, Bilal Kasami, është shprehur se i vjen mirë që prokuroria ka reaguar në rastin e Muhamet Zekirit, por ka kërkuar që në këtë mënyrë të veprohet dhe ndaj funksionarëve të tjerë dhe lëndë të mos mbeten në sirtar.
Unë do kësha dashur edhe për funksionar të partive tjera, pjesë të pushtetit, prokuroria dhe organet e drejtësisë të kenë të njëjtën mas dhe të njëjtën qasje, sepse ne kemi plot raste tjera pa ditë të ngritura edhe nga komunat të cilat rinë sirtareve të prokurorisë. Ne do këshim dashur pra që pa marë parasish kush dhe i cilës parti politika është në qeveri, prokuroria dhe organet e drejtësisë duhet kënë të njëjtën qasje.
Ka theksuar Bilal Kasami. Përderisa nga Partia Maqedonase në pushtet, lidhja socialdemokrate kanë theksuar se para drejtësisë të gjithë janë të barabartë, pavarësisht pozitës dhe funksionit. Ndryshe Muhamet Zekiri ishte zgjedhur sekretari përgjithshëm i qeverisë së Maqedonisë së Veriut në nëntor të vitit 2020. Pas shkarkimit të Dragi Rashkovskin nga ky post, i rrjedhoi aferës për shpërdorim të pozitës zyrtare në prokurorimin publik lidhur me një tender në vlerë prej 1 milion euro. Muhamet Zekiri ka punuar si gazetar, para se ai të zgjidhet deputet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2016 në listën e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë, që në atë kohë drejtohej nga Zoran Zaevi, i cili bëri publike bisedat e burgjuara, ku ishin përfshirë në aferat korruptive zyrtar të lartë të shtetit gjatë qeverisjes së ish kryeministrit Nikola Gruevski. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Pjesëtarë të komuniteteve Roma, Shkalire, Egjiptian në Kosovë si dhe aktivistë që punojnë me këto komunitete kanë shpjeguar se pse janë kundër përdorimit të shkurtesës RAI që në Kosovë përdoret shpesh për të përshkruar këto komunitete. Zyrtarët qeveritarë thonë se po mundohen ta largojnë këtë term nga diskursi publik. Raporti Dorontina Valiut.
Një akronim që përdoret shpesh për të përshkruar tri komunitete jo shumicë në Kosovë, Rom, Ashkali dhe Egjiptian, po konsiderohet ofendues nga pjesëtarë të këtyre komuniteteve. Sipas anëtarëve të shoqërisë civile dhe pjesëtarëve të tri këtyre komuniteteve, këto ditë është vështirë që ky term të haset në dokumente zyrtare, por është tejet i shprehur në diskurs publik, përfshirë nga zyrtarët publik. Muhammed Arifi, drejtuesi i organizatës Balkan Sunflowers, që merret me edukimin dhe çështjet e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë, thot se ishte tronditur nga një lajm që doli në media disa vite më parë.
Para 2 apo 3 viteve që ata ndacake kanë vrarë një fëmijë rom, edhe dolën mediat thonën që një fëmijë i komunitetit Raje është vrarë nga çetë ndacake. Tash ky fëmijë i Raje çka po bën?
Arifi ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë se arsyeja kryesore pse reagojnë sa herë shojnë të përdoret termi Raje është sepse përdoruesit e këtij termi me pandjeshmëri përshkruajnë tri komunitete si një të vetëm.
Më mendja janë disa arsye. Një është që ne jemi tri komunitete të njohura me Kushtetutën e Kosovës. E dyta është që na kemi tradita kultura sa në të ndryshme, kemi emra ndryshëm, jemi të ndryshme.
Kushtetuta e Kosovës përmend komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian si të ndara, ndërsa termi Raje nuk është i përdorur askund në këtë dokument. Dokumentet e tjera zyrtare që flasin për këto komunitete, si strategjia për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, por edhe ligji për mbrojtjen dhe promovimin e komuniteteve, nuk përmendin termin Raje. Ky term ose shkurtesë për tri komunitetet, megjithatë, ndër vite është përdorur në komunikim publik, duke përfshirë komunikata të policisë, ministrive e të tjera. Gjeneza e përdorimit të termit Raje nuk dihet saktësisht. Megjithatë, aktivistë që punojnë me këto komunitete mendojnë që në fakt është zhvilluar vetëm nga dëshira për të shkruar fjalime të shkurtra. Vesa Batalli, menaxhere e programeve në organizatën Zëri i Romëve, Ashkalimëve dhe Egjiptianëve, thotë se termi mori përdorim të gjerë për shkak të mungesës së njohurive për terminologjinë e duhur.
Në parem, kë term është përdor për shkak të mos me përdor gjatë dhe dikush ka pritu me përdor gjatë dhe ka shkutu në një periud caktu me kohore, mirë po që nuk ka qenë asë njëherë adekuat për me ju referu të trija komuniteteve.
Ajo shpreson se për këtë do të bëhet më shumë nga deputetet që përfaqësojnë të tri komunitetet në kuvendin e Kosovës. Radio Evropa e Lirë e ka pasur të pamundur të bije në kontakt me disa prej këtyre deputetëve. Megjithatë, njëri nga këta deputet, Fridon Lala, që i takon komunitetit egjiptian, tha për Radio Evropa e Lirë se diskutimi për atë se pse nuk duhet përdorur ky term, duhet të përfundojë me faktin se termi nuk përdoret në kushtetutë.
Patjetër, domethënë është i integruar në diskurs publik. Përtej pasoj nëse për shembull qytetarët e tjerë përdorin, përdoret edhe nga mediat, edhe shpeshherë nga institucionet. Gjithmonë ka pas fushatave disuse, ka pas dhe reagime, mirë po prapë po bashkën e njëtë javat.
Nga zyra e kryeministrit në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, kanë thënë se janë në dijeni që ky term merret si ofendues nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Rastet kur ajo mund të përdoret nga institucionet, qoftë edhe ajo kur nuk ka për qëllim fyerjen, duhet të eliminohen. Si institucione qeveritare, ne duhet të respektojmë emërtimet e të gjitha komuniteteve jo shumicë, siç janë të përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dëruntina Balio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kompania shtetërore e kurudhave në Ukrainë ka thënë që më shumë se 39 njerëz janë vrarë dhe mbi 100 janë plagosur si pasojë sulmit rus me raketa në stacionin e trenit në qytetin lindor Kramatorsk. Ky qytet ka pasur një prej stacioneve që ka vazhduar operimin në këtë pjesë të Ukrainës. Gubernatori i Donjeskut ka thënë se mira njerëz kanë qenë aty në kohën e sulmit duke tentuar që përmes trenit të largohen nga ajo zonë. Udhëheqësi i kompanisë kurudhore të Ukrainës ka thënë se dy raketa kanë goditur stacionin. E teksa Ukraina përgatitet për më shumë sulme ruse në lindje të shtetit, banorët e një fshati afër Chernihivit kanë treguar se janë detyruar të ndajnë hapësirën me njerëz të vdekur me ditë të tëra. Komuniteti ndërkombëtar është shokuar së fundi pas imazheve që ngrenë dyshime për mizori të kryera nga forcat ruse në qytetin Bucha. Ukraina ka thënë që më shumë se 300 civil janë vrarë nga ruset në këtë qytet, derisa Moska mohon përfshirjen. Holsit i kuptojmë në materialin VOS. Ukraina po përgatitet për një operacion të madh rus në lindje të shtetit, tani që trupat ruse janë tërhequr nga zonat rreth kryeqytetit Kievit. Ministri i Jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba ka thënë se betejë për rajonin e Donbasit do të ngjajë luftës së dytë botërore. Kuleba u ka kërkuar vendeve të NATO-s të ofrojnë më shumë armë për të luftuar ruset. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca është e gatshme të rrisë mbështetjen, ndonse nuk ka ofruar holësi se për çfarë armë bëhet fjalë. Tek sa publike më shumë izori të kryera në zonat e kontrolluara ditë më parë nga rusët, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka pezulluar Moskën nga Këshilli për të Drejtat të Njeriut. Kremlini e ka përshkruar këtë vendim si jo ligjor. Fshati veriori i Ukrainës, Jahidne, ka qenë i pushtuar nga ushtarët rusë për gati një muaj. Kur rusët kanë hyrë aty, ata besohet se kanë marrë burrat, gratë dhe fëmijët nga shtëpitë e tyre dhe i kanë dërguar në bodrumin e një shkolle për 4 javë. Rreth 130 persona kanë jetuar në një dhomë 65 metra katror. Unë kam pasur gjysmë metri hapësirë, kam fjetur në këmbë, ka thënë Mikola Klimçuk për transmetuesin britanik BBC. E ka thënë se e ka lidhur veten me një shall që të mos bie mbi njerëzit e tjerë dhe i ka kaluar 25 net ashtu. Kur njerëzit kanë vdekur, trupat e tyre nuk janë larguar më njëherë. Ushtarët rus nuk kanë lejuar një gjë të tillë çdo ditë. Ndër zhvillimet tjera, trupat ruse janë dëgjuar duke diskutuar për vrasjet e civilëve në qytetin ukrainase Buqa në disa mesazhe që ka siguruar inteligjenca gjermane, kanë raportuar mediat e Gjermanisë. Revista Der Spiegel ka thënë se një pjesë e trafikut të radiolidhjeve që është incizuar nga Agjencia Gjermane e Inteligjencës duket se lidhet me lokacionet ku janë gjetur trupat jashtë Kievit. Agjencia Gjermane e Inteligjencës nuk ka komentuar ende këtë çështje publikisht. Ushtria ka thënë që më shumë se 300 civil janë vrarë nga rusët në Buqa, por Moska e mohon përfshirjen. Imazhet e publikuara nga rrugët e Buqas kanë shokuar komunitetin ndërkombëtar. Disa prej viktimave janë qelluar në shpinë dhe kokë me duar të lidhura. Vrasjet në Buqa janë parë nga shumë zyrtarë si krime lufte. Të tjerë kanë thënë se Moska ka shkuar edhe më larg. Ky është gjenocid, ajo që keni parë këtu, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pas një vizite në Buqa. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki është pajtuar që vrasjet në Buqa dhe qytetat tjera mund të quhen akte gjenocidi dhe duhet të trajtohen si të tilla. Mirë po, Shtetet e Bashkuara dhe Alianca e NATO-s nuk e kanë përdorur këtë fjalë për të përshkruar atë që po ndodh në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar më 24 shkurt atë që e quajnë operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas disa shtyrjeve, qeveria e Malit të Zi ka miratuar sot sanksione kundër Rusisë për shkak të sulmit të paprovokuar kundër Ukrainës. Pas vendimit për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, institucionet qeveritare tani duhet të ngrihen pronat dhe burimet ekonomike ndaj disa shtetasve dhe kompanive ruse në Malit të Zi, si dhe të ndalojnë punën e mediave qeveritare ruse. Bashkimi Evropian ka miratuar pakun e 5 të sanksioneve kundër Rusisë për luftën e saj të paprovokuar në Ukrainë. Në mesin e sanksioneve përfshihen ndalesa në importin e thëngjillit dhe mbylljen e porteve të bllokut evropian për anijet ruse. Dy zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Joseph Borrell, si dhe kryeministri slovak Eduard Heger, kanë arritur në kryeqytetin Ukrainas Kiev sot për të diskutuar me presidentin e këtij shteti Volodymyr Zelensky. Kjo njëherë është vizita e parë e liderëve të Perëndimit prej publikimit të imazheve për mizorinë në qytetin Ukrainas e Buqa. Britania e Madhe ka shtuar vajzat e presidentit rus Vladimir Putin në listën e sanksioneve. Britania ka thënë se me këtë vendim synon të shënjestrojë përditshmërinë atyre që janë në rrethin e ngushtë të Putinit. Në listë është përfshirë edhe vajza e ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Të trija janë sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara më herët gjatë javës. Pakoja jone pas shembull të sanksioneve është duke goditur elitën dhe familjet e tyre, si dhe po dëmton ekonominë ruse në nivel që Rusia nuk e ka parë prej rënjes së Ish-Bashkimit Sovjetik, ka thënë sekretarja jashtëme britanike Liz Truss. Britania e Madhe vlerëson se 60% e rezervave valutore ruse janë ngrirë si pasojë e sanksioneve ndërkombëtare. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se duhet krijohet një tribunal për krimet të luftës kundër presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe krye diplomatit rus Sergei Lavrov, teksa po shtohen dëshmitë të reja për mizorit në Ukrainë. Në një intervistë për revistën gjermane Der Spiegel, Steinmeier ka thënë se kushdo që është përgjegjës për këto krime duhet jap shpjegime. Giganti teknologjik Microsoft ka thënë se ka penguar përpjekjet për hakim nga spionët ushtarak rus të cilët kanë shënjestra ukrainase, amerikane si dhe në Bashkimin Evropian. Përmes një postimi një ditë më parë, kompania ka thënë se një grup që ka quajtur Strontium ka qenë duke përdorur 7 domene internet në kuadër të përpjekjeve për të spionuar organizata qeveritare dhe institutet në Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe institucionet ukrainase siç janë mediat. Microsoft nuk ka bërë të ditur emrat e atyre që kanë qenë në shënjestër. për fund, grupi britanik Pink Floyd ka publikuar projektin e tij të parë pas gati 30 vjetëve për të mbledhur parasin ndihmë humanitare për Ukrainën. Në projektin muzikor është përfshirë edhe zëri një këngëtari ukrainas i cili ka hequr dorë nga një turne ndërkombëtar për luftuar për shtetin e tij dhe më pas është plagosur. Hey Hey, Ngrihu është këngë e antarëve të grupit Pink Floyd, David Gilmour dhe Nick Mason me vokale të këngëtarit ukrainas Andriy Klivnyuk. Pink Floyd është themeluar në Londër në vitin 1960. Grupi njihet më së miri për këngët The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here dhe The Wall. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.